baris puun jeung panghulu agama di dayeuh eta jadi marlangeun kana pangaruh Nabi Isa sabab beuki ka sohor bae.
Kulanya ho ngabadeg jelema anu ngaku dia salaku raja.
Raja. Raja anu baramaen ungkluk jeung badog. Urang geus nyeuleuh samemehna. Maranehna datang ngabuktikeun haju mopohokeunana.
Tong mumbeunan mata nu milu ka dia unggal poe naramahan. Kumaranehna diagungkeun.
Kitu pamikir dia manehna raja. Ilaing kudu taki-taki. Lamun manusia ieu eudeuk nyieun kariweuhan, ilaing anu dituntut.
Meureun ilaing bener, kiwari wancina newak dia.
Unggal poe, Nabi Isa mapagahan di bait Allah.
Ngadeuheus ka kula, dengekeun kula tangtu dia bakal waluya. Sing raket ka pangeran sakebel wasa diceluk. Ngadoa ka pangeran mengpeng deket. Mendingan manusia gejol babalik pikir. Haju ngalampahkeun ka hayang pangeran. Lantaran pangeran bakal ngahampura. Pasti ilaing neuk nina ku bari suka bunga. Jeung ditang tayungan manila lugina.
Hiji poe panghulu agama ngadeketan manehna. Haju nanya ti mana dasarna dia mapagahan jeung nyeun kaahengan.
Cecahkeun, naon hak dia ngalampahkeun kieu di dieu? Sanu mere kawasa ka dia.
Ayeuna kula neuk nanya. Ari ceboran Nabi Yahya ti pangeran atawa ti manusa?
Maranehna munur, sing kuceueus ngomong secara pribadi pagawean Nabi Yahya.
Kumaha pamangih urang?
Lamun urang ngomong ti pangeran, dia ndak nyarita. Kunaon dia teh yakin?
Lamun urang nyacahkeun ti manusa, urang bakal dibabetan. Sabab maranehna yakin Yahya teh nabi.
Panghulu agama nyamperkeun deui ka Nabi Isa.
Kula lebeng, ti mana bua asalna?
Kula ge teu deuk ngabejakeun dumasar tina naon kula milampah kieu.
Nyaho hanteu kajujuran panghulu agama eta. Nabi Isa ngajeunkeun haju mimiti nyacahkeun hiji lalakon.
Aya saurang anu boga kebon anggur. Haju diparokeun ka nu garap. Haju dia nina rada kebel.
Anu ngadarengekeun surti, mun tangkal anggur jeradi jeung subur, sanajan di pasir nu garekgok, nu boga kebon sugih nyewakeun kebona, tapi syaratna kudu dibagi hasil jeung nu bogana.
Ningang kana usumna, dia nita saurang centengna, sina nyokot bagianana tinu marotea. Tapi centeng eta oge dibongolan haju balik bari keton. Haju dianita centeng nanu sejen. Tapi centeng nu eta oge dibongolan bari diwiwirang. Haju ditita balik bari keton. Haju dianita centeng nanu katilu. Tapi centeng eta oge dikakaya jeng diablengken kaluar ti kebon. Haju cek nu boga kebon anggur eta. Naon anu kudu dilampahkan kukula. Nek dikajurungan budak anu dipikaho o kukula. Tangtu maranehna ngahargaan. Tapi barangku maranehanana kajarele. Maranehna nyarita. Dia ahli warisna, urang podaran ambeh menang warisana.
Teruskan guru.
Kumaranehna diseret keluar kebon. Haju di podaran. Naon anu nek dilampahkan kuno boga kebon anggur ka manehna. Dia nek modaran maranehna jeng maroken kebon eta kanulian. Cing naon hartina ayat ieu. Batu anu dipicen ku tukang temok. Geus jadi batu anu utama. Saha anu mebet kana batu eta bakal remuk. Oge jeung saha anu katingang ku batu eta bakal ancur lebur.
Panghulu agama neuk newak Nabi Isa lantaran maranehna surti kana siloka eta nenglaan maranehna. Tapi maranehna sieuneun kana kasohoranana. Lantaran kitu maranehna neuk ngupayakeun ngajebak Nabi Isa.
Guru, kula nyaho naon nu dicacahkeun jeung pepejeh teh bener. Kula nyaho yen guru tilok ngabedakeun harkat manusa, malah mapagahan bebeneran pangraksa pangeran. Cacahkeun ka kula. Nah kula meunang naur pajeg Raja Romawi atau henteu?
Sawareh bangsa Yahudi ceceb ka pamarentahan Roma anu geus ngajajah dayeuh maranehna. Maranehna yakin mun naur pajeg ka raja teh patulang tonggong jeung agama maranehna. Lamun Nabi Isa ngadukung tindakan ieu, mehna bisa dituma ngalawan pamarentah, sarta pasti dilaporkeun ka pamarentahan Roma. Haju geuwat Nabi Isa ngajawab.
Ebrehkeun ka kula duit kencring perak. Gambar jengaran saha ieu?
Raja.
Lamun kitu bikeun ka raja, nu jadi milik raja. Jeung ka pangeran, nu jadi milik pangeran.
Naon jawaban dia tina hal eta?
Panghulu agama eta melengekeun kana caritaan Nabi Isa. Dina hiji poe, Nabi Isa nangtung di luar bait Allah, ngawaskeun manusia anu babakti jekat ka pangeran, saiwalna aya saurang rana anu balangsak, masrahkeun jekat ngeun dua kencing duit perak.
Samet pisan.
Naha dia tuasa mere leuwih?
Kula nyarita ka dia. Randa ieu mere leuwih ngabadeg tibatan nulian. Lantaran maranehna mere tina leuwihna tapi randa ieu masrahkeun sakabeh pangabogana.
Panghulu agama jeung baris kokolot neangan akal neuk maehan Nabi Isa bongbolong nati salah saurang muridna. Iblis nyurup kana raga Yudas Iskariot bari rerencepan maehna nepungan baris panghulu tea sarta satujueun neuk ngahianat ka Nabi Isa ku 30 kencring duit perak.